Luen psalmista 50 sen 3. jakeesta 6. Meidän Jumalamme tulee eikä vaikene. Hänen edellänsä käy kuluttava tuli ja hänen ympärillänsä väkevä myrsky. Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan tuomitakseen kansansa. Kootkaa minun eteeni minun hurskaani, jotka uhreja uhraten ovat tehneet minun kanssani liiton. Ja taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala on tuomari. Päädyin tällaiseen Raamatun jakeeseen lukiessani tänä päivänä useitakin, ehkä kymmeniäkin eri Raamatun kohtia, kun tämä Raamattutunti oli edessä. Tämän kaltaiset Raamatun tutkistelut, ne herättävät ja nostattavat monenlaisia kysymyksiä. Ja oikeastaan se, mitä tänään sanon, se johtuu eräästä kirjeestä, jonka sain jonkun aikaisemman esityksen johdosta, erittäin asiallisen kirjeen, mutta se kuitenkin todisti, että henkilö, joka sen kirjoitti, niin kaipasi vähän jotain kuin lisäselvitystä joihinkin yksityiskohtiin. Ja niinhän se on aina, että tämän kaltaisista suurista iäisistä totuuksista me emme pysty koskaan sanomaan tyhjentävästi. Ja parhain tapa yleensä, jos puhutaan Raamatun opetuksesta, on sellainen tapa, että kuulijat esittävät kysymyksiä. Olen havainnut niinä monina vuosina, jotka Itä-Afrikassa olin mukana Raamattukoulutyössä, että kaikkein tehokkain tie on, kun syntyy sellainen välitön ilmapiiri, jonka vallitessa voidaan kysyä puhujilta, kuinka asiat ovat silloin, kun he vielä puhuvat. Suomessahan siihen ei ole totuttu, koska saarnaajatkin yleensä ovat käsittäneet niin, että jos joku häiritsee siinä kysymyksillään, niin henki katkeaa. Mutta minä en henkilökohtaisesti usko sen kaltaiseen hengen katkeamiseen, vaan ajattelen sillä tavalla, että joskus on parempi, että keskustellaan ja esitetään kysymyksiä. Joskin niin pitkälle pääseminen, varsinkin täällä Hämeen puolessa, niin saattaa sittenkin olla työn takana. Ihmiset ovat täällä niin paljon varovaisempia ja tietysti ei niin vilkkaita kuin etelän ihmiset, mutta sitä luotettavampia. Asia, joka tässä kirjoituksessa ilmenee, on se, että Jumala tuomitsee kansansa. Sehän on selvästi ilmaistu jakeessa 4. Ja se, mitä nyt aion tällä tunnilla sanoa, koskee Jumalan kansan, eli uskovaisten ihmisten tuomioa. Tosin olen täysin selvillä, että jos tarkoin tämäkin psalmi tutkitaan, niin tämä ei niinkään paljon puhu seurakunnan tuomiosta kuin mahdollisesti kansojen tuomiosta, ehkä myöskin hänen omaisuuskansansa Israelin tuomiosta, joihin myöhemmässä vaiheessa joskus erikseen hieman tutustumme, jos Jumala suo, että näitä tunteja talven mittaa vielä voidaan jatkaa. Kuitenkin on hyvä tuntea Jumala, joka on armon ja tuomion Jumala. Vaikka sana sinänsä saattaa tuollaista arkaa sielua uskovaistakin peljästyttää vähän, että no mitä se nyt sitten on. Että jos Jumala on tuomion Jumala ja hän tuomitsee kansansa. Mutta me emme pysty tätä asiaa toiseksi muuttamaan. Jopa apostoli Pietari sanoo ensimmäisessä kirjeessään sen 4. luvun jakeessa 17 Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoittaessaan tällaisia sanoja. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset. Uskovainen ihminen, joka ei oikein vielä ole perehtynyt Raamatun oppiin, saattaa häkeltyä, kun puhutaan Jumalan tuomiosta. Ja siitä syystä usein voimallisissa herätyskokouksissa uskovaiset ihmiset tulevat etsimään pelastusta, vaikka sanoma ei ollut heille varsinaisesti tarkoitettu. Jopa voi olla joskus niin, että herätyskokouksen jälkeen katumuspenkki täyttyykin vain pelkästään uskovaisista. No tarpeenhan se saattaa olla uskovaisen ihmisenkin elämässä tehdä parannusta, mutta ajattelen niin, että tarvitaan erittäin selvä näkemys Raamatusta, nimenomaan mitä Raamattu opettaa uskovaisten ihmisten tuomiosta. Uskovaisten ihmisten tuomio Raamatussa on kolmeosainen. Ensimmäinen asia on se, että meidät on tuomittu syntisinä. Jesaja profeetassa luvussa 53 sanotaan tästä meidän tuomiostamme tällä tavalla. Jakeissa 5 ja 6. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Silloin, kun meidän Herramme Jeesus Kristus riippui ristinpuun päällä, silloin sinut ja minut tuomittiin syntisinä. Tämä on uskovaisten tuomion ensimmäinen osa, ja me tiedämme, että tämä historiallinen tosiasia tapahtui jo kauan aikaa sitten. Jos tämä meidän nykyinen ajan laskumme pitää paikkansa, jota se ei aivan tarkalleen pidä, niin siitä on aikaa 1944 vuotta, kun uskovaisten ihmisten synnit tuomittiin. Tai sanoisinko niin, että koko maailman synti. Johannes Kastajahan käytti tämän kaltaista sanontaa Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeessa 29, kun hän oli Jordanin rannalla ja suoritti virkaansa parannussaarnaajana ja kastajana. Niin hän sanoi näin, seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Synti sellaisena kuin se tuli ihmiskuntaan ensimmäisen Aadamin kautta. Poistettiin toisen Aadamin Kristuksen kuolemassa, ja sen tähden meidät, jotka tunnustamme uskoa, olemme uudesti syntyneitä. Meidät on synti sinä tuomittu silloin, kun Kristus meidän tähtemme tehtiin synniksi. Näin aiheelliseksi palauttaa tämän asian meidän mieliimme, koska muussa tapauksessa ei voida saada tervettä käsitystä, mitä merkitsee Jumalan kansan tuomio. Tämä perustavaa laatua oleva tuomio on käynyt Jumalan pojan ylitse, joka otti meidän paikkamme. Ja siitä syystä on tarpeen vielä lukea toisessa korintolaiskirjeessä sen viidennessä luvussa oleva maininta aivan luvun viimeisessä jakeessa. Maininta, joka koskee nimenomaan tätä asiaa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tällä tavalla Jumala on siis kohdellut meitä syntisinä. Hän on tuominnut meidät Kristuksessa Jeesuksessa omassa pojassaan. Tästähän on tietysti valtavia seurauksia tämän kaltaisesta tuomiosta, joka on käynyt synnin yli. Roomalaiskirjeen luvussa 8 apostoli esittää tämän tutuilla sanoillaan. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Erikoista painoa on pantu tälle sanalle kadotustuomio, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota. Uskovan ihmisen elämässä on kadotustuomio poistettu, sillä hän, joka oli vanhurskas, hänet tuomittiin vääräin edestä, eli meidän edestämme. Valistetut uskovaiset tietävät kyllä tämän asian, mutta sittenkin on merkillistä, kuinka meidän hengessämme aina epäilyksen häivä silloin tällöin viivähtää, kun on kysymys tästä pelastusasian perustotuudesta. Jeesus itse puhui tästä asiasta erittäin voimallisin sanoin Johanneksen evankeliumin 5. luvun jakeessa 24. Totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Ei joudu tuomittavaksi. Se merkitsee tässäkin yhteydessä vain kadotustuomiota. Se ei merkitse sitä, etteikö uskovaisen ihmisen elämässä olisi tietynlaista tuomioa hänen uskoon tulonsa jälkeenkin, mutta Jeesuksen sanat ja apostoli Paavalin sanat yhdistettynä todistavat selvästi, että uskovainen ihminen on vapaa kadotustuomiosta. Ja me emme kai voi tätä asiaa toiseksi muuttaa, kun elämän Herra itse sanoi tällä tavalla. Ja myöskin hän, joka oli erikoinen opettaja meitä pakanoita varten, nimittäin apostoli Paavali, joka oli kutsuttu pakanain apostoliksi Jumalan salaisuuksien talouden hoitajana. Kun hän sanoi, ettei ole mitään kadotustuomiota, niin se on sillä käsitelty. Ihminen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, vaikka huononakin, niin hänellä ei ole mitään kadotustuomiota. Mutta sitten, mehän emme ainoastaan Raamatussa esiinny syntisinä armahdettuina, vaan me myöskin Raamatussa esiinnymme ja meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Johanneksen kirjeessä, 1. kirjeessä, meistä käytetään tällaista nimitystä ja monissa muissakin paikoissa. Mutta täällä 3. luvun alussa sanotaan, katsokaa minkälaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Me armahdetut syntiset, jotka olemme kokeneet syntien anteeksi saamisen ja vapautuksen kadotustuomiosta, me olemme Jumalan lapsia. Ja nyt Jumalan lapsina me olemme sellaisia ihmisiä, että me emme ole täydellisiä ihmisiä. Meissä oikeastaan on kaksi. On olemassa uusi luomus. Evankeliumin sanan kautta meissä syntynyt uusi ihminen. Ja tämä uusi ihminen on jatkuvassa ristiriidassa sen vanhan eli meidän alemman luontomme kanssa. Koko Uuden testamentin oppi on tässä suhteessa erittäin selvä. Ja ellei olisi juuri nimenomaan tämän kaltaista taistelua uuden ja vanhan välillä, ihmisen uudesti syntyneen minän ja vanhan luonnon välillä, niin johan tämä olisikin puolittain taivas. Melkein taivas. Ja Jotkut harvinaisen jalot luonteet ehkä eivät sillä tavalla tunne tätä vanhan luonnon, alemman luonnon, tuollaista sotivaa luonnetta uutta vastaan, mutta me tavalliset kansalaiset, niin kyllä me sen sangen selvästi havaitsemme. Minä kyllä tunnen aika lailla jalojakin kristittyjä, joista minä olen aina vähän epäillyt, ettei niillä ole meidän tavallisten kuolevaisten taisteluita, mutta harvassa niitä on sinne tänne sijoitettuna, joilla on syntyperäisesti tuollainen erinomainen luonne. Mutta jos se on syntyperäistä, niin ei sekään pyhyyttä ole. Nyt me joudumme siis sellaisen asian kanssa tekemisiin, joka on Jumalan lasten tuomio. Ajatelkaamme vain sellaista tapausta, että joku uskovainen tekee syntiä. Kun hän tunnustaa tämän syntinsä, niin hän tuomitsee silloin itseään. Parannuksen teko ja synnin tunnustaminen on itsensä tuomitsemista. Johannes sanoo samaisessa kirjeessään puhuessaan näistä asioista, 1. luvun 9. jakeessa, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä on kirjoitettu uskovaisille eikä jumalattomille. Yleisesti ottaenhan on niin, että jumalaton ihminen, ihminen joka ei ole uskossa, hän saa kaikki synnit anteeksi uskon kautta Kristukseen siinä paikassa, kun uskoo. Tosi joukossa on henkilöitä, joiden uskoon tulo on jonkun tietyn paheen takana, joka on hallinnut heidän elämäänsä, ja he tunnustavat tämän paheensa, mutta ilmeistä on niin, että useimmille käy sillä tavalla kuin minulle kävi vuonna 1948, että lukiessani Raamattua oman pöytäni ääressä sain kaikki syntini anteeksi uskon kautta Kristukseen sillä yhdellä istumisella. Ilman mitään selityksiä. Koko roskan. Se, että jälkeenpäin, kun tällä tavalla koin armahduksen uskon kautta Kristuksen vereen, jouduin tunnustamaan syntejäni, niin minä tein sitä Jumalan lapsena, en tullakseni Jumalan lapseksi. Minä olin jo tullut Jumalan lapseksi, kun aloin tunnustaa yksityisiä asioita. Ja varmaan monia jäi tunnustamattakin, kun ei sitä enää jo 30 vuotta elänyt ihminen muista kaikkea pahaa, mitä on tehnyt. Tällä tavalla Raamattu käsittelee näitä asioita. Se, että uskovaiset ihmiset uskoon tulonsa jälkeen tunnustavat syntejään, niin kuin Johannes tässä mainitsee, niin se yksinkertaisesti vain johtuu siitä, että Jumalan lapsilla on sellainen uusi henki, joka vaatii heitä tuomitsemaan heissä vielä olevan ja ilmenevän pahan. Ja seuraavassa luvussa tätä Johanneksen evankeliumia, sen, nimittäin 2. luvussa 1. jakeessa, jatketaan vielä. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Nyt Raamattu ei siis missään kohdassa anna uskovaisille lupaa tehdä syntiä. Ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntiä. Erittäin selvää puhetta. Tällä tavalla tuomio käy meidän oman tuntomme ylitse, kun me tuomitsemme sen pahan, lihallisen mielen ja tekosynnitkin, joita mahdollisesti on ilmaantunut. Ei Raamattu opeta, että uskovaiset ihmiset olisivat täydellisiä, sellaisia ihmisiä, joilla ei ole mitään virheitä, joiden luonne olisi täydellinen, ei sellaisia. Tämän maan kamaralla ole koskaan kävellyt Jeesusta Kristusta lukuun ottamatta. Katolinen kirkko on sitten keksinyt sen, että joskus vuosisatojakin jonkun kuuluisan henkilön kuoleman jälkeen se on julistettu pyhimykseksi. Mutta ne onkin jo sitten taivaassa ne pyhimykset. Ei niitä julistettu silloin, kun ne maan päällä oli. Ja loppujen lopuksi sen, minkä ihmiset julistavat pyhimykseksi, me emme ensinkään tiedä, julistaako Jumala. On On myöskin toinen kirjoitus, tai toisessa Raamatun kirjassa, ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen 11. luvussa, jossa käsitellään tätä syntien tunnustamisen asiaa. Varsin selkeällä tavalla, ja sanotaan tällä tavalla, jakeessa 31 ja 32. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. On nimittäin sillä tavalla, että tämä tutkiminen, englantilainen Raamattu sanookin suoraan siitä asiasta, tänään katselin sitä useammastakin käännöksestä, että jos me tuomitsisimme itseämme. Se merkitsee sellaista tutkimista, niin tarkkaa tutkimista, että ihminen tuomitsee itse itsensä. Jos siis uskovainen ihminen tuomitsee itse itsensä ja tekonsa, niin Jumala ei häntä tuomitse enää. Mutta nyt joskus käy sillä tavalla, että ihminen ei tutki. Vaikka pitäisi tutkia, ja huomaakin, että pitäisi tutkia, niin vetäytyykin kuoreensa ja ajattelee, että mitäs tässä turhia tutkimaan. Kun on autuas muutenkin, niin mitäs tässä enää enemmistä tutkimisista. En minäkään väitä, etteikö olisi autuas, mutta Raamattu sanoo, että mutta jos me tutkisimme, niin meitä ei tuomittaisi. Syystä, että se tutkiminen, josta tässä puhutaan, on sen kaltaista tutkimista, että ihminen hiljentyy Jumalan edessä. Kunnes Jumala saa painaa sormensa siihen asiaan, jossa tämän ihmisen tulee tuomita itsensä. Ja kun hän on tuominut itsensä, niin Jumala ei enää tuomitse. Mutta kuulkaa, mitä sanoo seuraava jae. Mutta kun meitä tuomitaan. Minkä tähden tuomitaan? Koska emme ole itseämme tuominneet, niin Jumala alkaa kurituksen. Jumalalla on omat konstinsa. Hän tietenkin useassa tapauksessa ja ainakin toivoo, että ihminen tuomitsisi itse itsensä, mutta samalla tavallahan se on, jos lapsi ei tottele sanaa, niin sitten otetaan piiska. Jos se nyt enää on ensinkään muodissakaan tänä hienona aikana, kun ei sellaista sovi muka käyttää, ettei tule niitä, miksikä niitä sanotaan, neurooseja. No se on sellainen asia tämä, johon veli Joensuu aiheellisesti puuttui, että on olemassa kolmenlaatuinen omatunto. Toisilla on normaali. Ja sellainen ihminen ei tule esille, jos on parannuksen tehnyt. Sitten on sellainen omatunto, joka on liian vahva, se ei tule esille eikä tee parannusta vaikka pitäisikin. Sitten on se yliherkkä omatunto, joka tekee aina parannusta. Tämä asia johtuu siitä, missä määrin terve omatunto ihmisellä on. Terve omatunto tyytyy siihen, että on tehnyt parannuksen tavalla tai toisella ja saanut synnit anteeksi. Asia on sillä selvä, mutta sairaaloinen omatunto palaa yhä uudestaan siihen samaan. Ja vahvistaa tämän kaltainen omatunto, se on oma lukunsa. Sillä Johannes sanoo samaisessa kirjeessään, että jos meidän sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Että sellaisia ihmisiä pitää sitten lohduttaa sellaisella lohdutuksella, että Jumala tietää kaikki. Käytännössä on myöskin niin, että sairaaloisen yliherkkä omatunto voi myöskin vahvistua. Ja kova omatunto voi murtua. Luetaan siis, joko riitti vai onko uusi repliikki. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 11 ja 32. Mutta jos meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Tässä nyt siis selvästi sanotaan, että jos ihminen on taipumaton eikä tuomitse itseään uskovaisena ihmisenä tekemiensä ylitsekäymisien vuoksi ja muiden asioiden vuoksi, niin sitten Jumala alkaa kurittamaan. Ja tämä antaa jonkinlaisen selvityksen ja tuo mielekkyyttä siihen, minkä tähden me kaikki vuoron perään vähän joudumme kuritettaviksi. Ja nimittäin vedän koko tämän joukon tähän mukaan nyt siitä yksinkertaisesta syystä, että Raamattu esittää sillä tavalla, että Jumalan lapsia kuritetaan. Ei esitä, että joitakin, mutta esittää, että kaikkia. Sillä jos ei kaikkia kuritettaisi, niin se merkitsisi sitä, että löytyy sellainen valiojoukko, jota ei tarvitse kurittaa. Mutta käytäntö todistaa, että ei löydykään mitään valiojoukkoa, vaan kaikkia kuritetaan vuoron perään. Niin kirja esittää asia. Minä miellyin tänään tähän ihmeelliseen kirjaan siitäkin syystä, että minä huomasin, että onhan valtava ero. Niin kahden näiden tuomion välillä, kun minutkin syntisenä tuomittiin jo silloin vuonna 1948 ja oli tuomittu jo ennen Kristuksessa, ennen kuin minä edes tiesin, että on tämän kaltaisia asioita olemassakaan. Mutta että nyt jälkeenpäin minua on sitten, olen itse tuominnut ja Jumala on välillä kurittanut, mutta aina vaan lapsenaan. Ei koskaan ulkopuolisena. Minä onkin jotakin hienoa fiilinkiä ja tunnetta, kun tietää, että Jumalan lapsena kuritetaan. Älä sanotaan hebrealaiskirjeessä 12. luvussa jotakin sellaista, joka vahvistaa sen näkemyksen, että te kaikki tarvitsette kuritusta minun kanssani. Aika ajoittain, ei joka päivä, mutta aina silloin tällöin. Se tekee sopivaa. Kun Jumala, taivaallinen Isä, kurittaa. Hebrealaiskirjeen 12:5. Ja te olette unohtaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Huomatkaa, ei niin kuin syntisille, vaan niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Jos hän siis sinua kurittaa, niin se on rakkauden osoitus. Ja myöhemmin selvitetään, että mihinkä hän tällä rakkaudellansa pyrkii. Ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Ei enää tavallista piiskaa, vaan ruoskaa. Verrattain voimallisia sanoja. Eikä tässä voi tulla mitään erehdystä, kun sanotaan, että jokaista lasta. Jos jokaista lasta, niin saarnaaja ei voi sitten paita ja piiloutua pönttönsä taakse, että minua ei niitä toisia vaan. Jos jokaista lasta, jos minä siis vetäydyn tästä pois, niin se merkitsee sitä, että tahdon sanoa, että minä en ole hänen lapsensa. Mutta nytpä minä en vetäydy, vaan minä pyydän armoa pysyä sieluni pelastukseksi. Hän jatkaa sitten. Kurituksessanne te kärsitte. Se ei siis ole mikään halleluja-asia, kun Jumala vetäisee ruoskalla tai antaa piiskaa. Te kärsitte. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Toivoton tapaus ilmeisesti, koska siinä täytyy olla jotain sellaista vikaa, että ei kannata edes kurittaa, kun ei ole mitään toivoa. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, siis tämän kirjeen kirjoittamiseen asti kaikki Jumalan pyhät alusta asti olivat tulleet osalliseksi, niin vetää kirjoittaja sen johtopäätöksen, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Varsin lohduttava, eikö totta? Ja vielä, meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, heitä me kavahdimme. Emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme? Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Tässä nyt on se rakkaus, sillä Jumala tahtoo, että me pyhittyisimme, pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään ja sitä varten hän meitä kurittaa. Mekin tosin tuomitsemme itse itsemme silloin, kun on sellaista hengen voimaa ja valoa, että tiedämme asiat, mutta sitten usein on niin, että kun Jumala alkaa kurituksensa, niin meille selviää melkein vasta sen aikana, että mistä syystä. Ja joskus ottaa oman aikansa ennen kuin selviää, joskus jälkikäteen selviää, mutta aina on sama tarkoitus, että me tulisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Ja vielä jatkaa jakeessa 11. Mikään kuritus ei tosin sillä kerralla näytä olevan iloksi. Angen tuttua. Eikö totta? Ei näytä olevan iloksi. vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitettu. No niin, Jumalan lapsena me siis tällä tavalla olemme tuomiosta ja kurituksesta osallisia Jumalan seurakunnassa uskovaisina ihmisinä ollessamme, ja me olemme siitä kaikki osallisia. Niin kuin me olimme osallisia siihen asiaan, kun synnin ylitse tuomio kävi ristinpuun päällä, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kallistaessa päänsä ja sanoessa viimeiset sanansa se on täytetty, niin me myöskin kaikki olemme tästä kurituksesta osallisia. Niin me kaikki, jotka teimme perusparannuksen ja otimme Kristuksen vastaan, kuljemme parannuksen tietä, kuljemme taivaan kotia kohti parannusta tehden. Mutta sen perusparannuksen jälkeen me teemme parannusta Jumalan lapsina. Ja siinä on jo kokonaan toisenlainen tunne. Ja lapsinaan hän meitä kurittaa. Mutta me emme ainoastaan ole armahdettuja syntisiä ja Jumalan lapsia, vaan me olemme myöskin palvelijoita. Ja palvelijoilla on oma tuomionsa. Ja palvelijoiden tuomioa, Jumalan palvelijoiden tuomioa, joiden joukkoon kuuluvat kaikki uskoa tunnustavat ihmiset, sitä kutsutaan palkkatuomioksi. Se on edessäpäin. Tuomio synnin ylitse on takanapäin. Risti on takanapäin, jolla Jeesus riippui. Mutta meidän tuomiomme, kun me itse itsemme tuomitsemme, tai kun Jumala meitä kurittaa, se on meneillään. Ehkä tänään juuri jonkun kokouksen osaanottajan elämässä on Jumalan kurittava käsi näyttäytynyt. Se on meneillään ja jatkuu niin kauan, kun seurakunta on täällä Tomujen maassa. Mutta sen jälkeen me, Jumalan palvelijat, ilmestymme palkkatuomiolla. Silloin meidät tuomitaan palvelijoina. Tämä varsinaisesti nostatti kysymyksen, jonka tähden nyt pidän tätä raamatutuntia, sillä tämä palkkatuomio on profeetallinen sana, tulevaisuudessa tapahtuva asia, joka ei vielä ole toteutunut. Toisen korintolaiskirjeen 5:10 jakeessa me löydämme tämän ja monissa muissakin kirjoituksissa. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Tässä ei siis puhuta synneistä, vaan teoista. Uskovaisen ihmisen Jumalan palvelijan teoista. Teot punnitaan. Kristuksen tuomioistuimen edessä, siellä kun Herra tulee pasuunan pauhatessa ja yli enkelin äänen kuuluessa, me ilmestymme sen istuimen eteen ennen hääjuhlia Jumalan palvelijoina saadaksemme palkan. Sinne tulevat vain palvelijat. Ei sinne ketään ulkopuolisia tule. Se on vain perhepiirin kokous. Jumalan seurakunnan, Jumalan pyhien suuri kokous. Me olemme sinne nyt matkalla. Ja ilmestyskirjassa sen viimeisen luvun jakeessa 12, Johannes myöskin sai tämän kaltaisen ilmoituksen itseltään ylösnousseelta Herralta. Jae 12, katso, minä tulen pian. Ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Tässä ei tarkoiteta syntejä, sillä synnit, jotka maailmassa tehtiin, ne pyyhittiin pois Kristuksen verellä. Ne siirrettiin niin kauas kuin itä on lännestä. Ja kun täällä uskovainen tekee parannuksen seurakunnassa, ei sitä enää siellä ylhäällä muisteta. Kun Jumalan kuritus on käynyt ihmiselämän ylitse, se on selvä. sitä myöden kun ihminen on nöyrtynyt, mutta on olemassa tekojen mukainen palkkatuomio. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen 4. luvussa mainitaan jotakin tästä asiasta myöskin 3. jakeesta 5. Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus. En minä itsekään tuomitse itse. Tietenkin nämä korintolaiset olivat kyllästyneet tähän Paavaliin vähän ja arvelivat, että onko se uskovainen mies tämä saarnamies ollenkaan, niin hän alkoi puolustautumaan, sanoi, että ei se nyt niin väliä, vaikka tuomitsettekin. Enkä minä siitä välitäkään, kun en itsekään itseäni tuomitse. Sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. Ja sitten hän sanoo, älkää sen tähden lausuko mitään tuomiota, ennen kuin aika on, ennen kuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset, ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. Hän tahtoi siis sanoa, että sinä päivänä, kun Herra tulee, saadaan kiitos Jumalalta eikä ihmisiltä. Hän puhui tässä aivan samasta asiasta, nimittäin seurakunnan palkkatuomiosta, jonne me olemme matkalla. No nyt, jos luetaan, minkä laatuinen se on, niin te varsin hyvin tiedätte tämän asian, mutta minun täytyy asia yhteyden vuoksi lukea monia erittäin tuttuja Raamatun paikkoja, ja seuraava on yksi niistä. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 3:11 ja siitä eteenpäin. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva. Kuitenkin ikään kuin tulee läpi. Minkä tähden pelastuva? Koska hän oli saanut syntinsä anteeksi. Koska hän oli uskovainen ihminen. Tosin rakennus paloi. Ja tässä yhteydessä, kun kerran viittasin, sanoin, että siellä kuka ties voi ihminen itkeä, porata, niin kuin sanotaan, kun ei ole vielä uuden taivaan ja uuden maan aika, jossa kyyneleet pyyhitään pois. Sillä onhan selvää, että jos jonkun koko mahtava uskollinen rakennus palaa hömähtää niin kuin heinäkasa, niin kyllä siinä voi tippa tulla linssiin ennen kuin portista sisälle mennään. Ehkäpä kuvaukseni ei ollut aivan sanan mukainen, mutta loppujen lopuksikin asia on sillä tavalla, että jos tämänkaltainen vahinko tapahtuu ihmiselle, että ei olekaan muuta kuin pelkkä perustus, niin kyllä se aika surkealta täytyy tuntua. Sellainen johtopäätös täytyy vetää tästä kirjoituksesta. Ja sillä on oma erikoinen lopputuloksensa tällä tuomiolla, mutta eihän sieltä kukaan enää mihinkään kadotukseen mene. Sieltähän on koko joukko menossa hääjuhliin tältä ihmeelliseltä tuomiolta. Kukaan sieltä enää ulos joutu. Siellä vain teot punnitaan. Minkälaiselta ne näyttävät? Mikä on pyhityselämän summa? Ja me emme pysty sitä nyt täällä arvioimaan. Vaikka millainen komitea pantaisiin pystyy, niin on mitä todennäköisintä, että menisimme harhaan arvioinneissamme. Sillä ihminen näkee sen, mikä silmiin näkyy, Jumala näkee sydämeen. Mutta tulos on tällainen. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luku, jae 41. Toinen on auringon kirkkaus, ja toinen kuun kirkkaus, ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin on myös kuolleiden ylösnousemuksen. Vaikka siihen pysäytämme, niin asia on aivan selvä. Kirkkaus on erilainen. Kuolleiden ylösnousemuksen jälkeisen ajan kirkkaus Jumalan pyhissä on erilainen, mutta jokainen on ilmeisesti erittäin tyytyväinen siihen omaan valovoimaansa, minkä on Jumalalta saanut. Ei siellä enää riidellä ja sanota, että sinulla on merkittävämpi asema ja sinä olet aina esillä ja minä en koskaan. Ei siellä katsota enää sillä tavalla, että voi surkea, kun en minä ole tuon ihmisen kirkkaudessa. Ja paikassa siellä ovat sellaiset asiat kaukana takana päin. Ne eivät koskaan enää astu mieleen. Tämä on siis Jumalan palvelijoiden tuomio. Ja eikä ainoastaan kirkkaus ole erilainen, vaan jos me tutkimme Raamattua, aikahan tosin ei sitä nyt salli, niin on olemassa merkillisiä kruunuja, erilaisia kruunuja, jopa viidenlaatuisia kruunuja Uudessa testamentissa, joita annetaan Jumalan pyhille. No minä ajattelen sillä tavalla, että jos nyt joku rakensi sellaisen rakennuksen, että ei jään kuin pelkkä perustus, niin tuskin sitä kruunulla palkitaan. Ei siinä ainakaan näyttäisi olevan noin mitään järjellistä syytä. On siis ilmeistä, että sisäpuolella voidaan ilmeisestikin olla mukavasti ilman kruunuakin. Kyllä Paavali sanoi, että häntä odotti kyllä jonkinlainen kruunu siellä. Puhutaan elämän kruunusta ilmestyskirjan 2:10. Tietysti te voitte jälkeenpäin tutkia tätä asiaa, minä vain viittaan näihin kysymyksiin. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Tämä on Smyrnan seurakunnalle, joka Raamatun profeetallisessa sanassa on erikoinen tuollainen vainon ajan seurakunta, ja tämä 10 päivää tässä kirjoituksessa merkitsee 10 vuotta, niin kuin monissa muissakin Raamatun kirjoituksissa, ja se on keisari Diolektianuksen vaino. Ja monet silloin tapettiin, ja tämä ilmoitus on selvä, että ne, jotka kestävät kuolemaan asti, tunnustavat uskonsa, ne saavat tämän kruunun, joka on nimeltään elämän kruunu. Sitten Pietarin kirjeessä sanotaan seurakuntien vanhimmille ja paimenille, että jos he oman voiton pyyteettömästi palvelevat ja suorittavat tehtäväänsä, niin he saavat kirkkauden seppeleen, mutta englantilainen raamattu sanoo kirkkauden kruunun. Se on ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 5. luvussa. Ja se on määrätylle ihmisryhmälle, jos he suorittavat tehtävänsä tietyllä tavalla luvattu. Sitäkään ei siis voi yleistää. Sitten on olemassa sellainen kuin ilon kruunu tai meidän ilomme kruunu, sanotaan sillä tavalla 1. Tessalonikalaiskirjeessä 2. luvussa. Ja Paavali puhuu niistä, jotka olivat tulleet uskoon hänen palvelustehtävänsä kautta. Ja se asia jollain tavalla ikään kuin osoittaa muissakin kirjoituksissa, että on olemassa sielujen voittajien kruunu. Virran tuolla puolella. Sitten on myöskin olemassa vanhurskauden seppele, josta Paavali sanoo 2. Timoteuskirjeessä 4:8, mutta englantilainen raamattu sanoo siinäkin kohdassa vanhurskauden kruunu. Ja vielä jos sanottaisiin se, mistä apostoli puhui, kun puhui kilpailusta 1. Korinttolaiskirjeen 9. luvun lopussa, niin hän sanoi, että saa katoamattoman seppeleen. Mutta englantilainen raamattu siinäkin kohdassa sanoo katoamattoman kruunun. Me voimme päätellä näistä asioista, että on olemassa Jumalan palvelijoiden tuomio, joka on sen jälkeen, kun seurakunta temmaistaan ylös. Ja jos me asetamme itsemme oikealla tavalla näiden kirjoitusten valoon, niin me näemme, että syntisinä meidät tuomittiin silloin, kun Kristus tuomittiin. Jumalan lapsina meitä tuomitaan nyt, Jumalan seurakunnan jäseninä ja Jumalan palvelijoina. On palkkatuomio meille kaikille sen jälkeen, kun meidät on temmaistu yläilmoihin ylkää vastaan. Tämä Raamatun kolmijako näissä tuomioissa on erittäin tärkeä muistaa meidän, sillä muutamat ihmiset sotkevat tämän kaiken ja menettävät autuutensa, menettävät perustuksensa ja arvelevat, että tässä ei millään enää perille selviäkään, kun on yhtä ja toista ylitsekäymistä tullut, mutta kiitos Jumalalle, että me Jumalan lapsina kuljemme parannuksen tietä, panemme pois kaiken sen, mikä painaa, ja jatkamme matkaa kotiin saakka, jossa on palkkatuomion suuri päivä. Ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.